Азатлык радиосы сөйли. Бүген 25 июль шәршәмбе. Микрофон алдында Бика Тимирова. Азатлык тапшыруында. Россиянең Карачич мәсьәләсенә карашы. Казанда универсиадага биналар төзелгәндә, олимпиадага әзерләнүче Сочидагы кебек каршылык килеп чыкмасмы? Телләр турындагы канунны бузган өчен җаваплылыкка тартырга теләүчеләр бар. Моның хукукый юллары бармы? Олимпиада уңаеннан Иран хакимиятләре хатын-кызларга карата сәясәтен йомшартырга мөмкин. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Босния сербларының сугыш җинаятләрендә һәм геноцидта гаепләнүче элекке җитәкчесе Радован Караджич Хаг мәхкәмәсендә үзен үзе яклаячак. АКШ президентлыгына демократлар намзаты Барак Обама Иерусалимдә АКШ-Израиль мөнәсәбәтләрен ныгытачагын һәм иминлекне беренче урынга куячагын әйтте. АКШ һава көчләренең югары вәкиле генерал Нортон Шварц, әгәр дә Россия Кубага атом бомбасы ташый торган хәрби кучларын урнаштырса, кызыл сызыкны үтәчәк диде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Белград. Босния сербларының кулга алынган элекке җитәкчесе Радован Караджичның адвокаты Караджичны Хаг мәхкәмәсендә үзе яклаячак дип белдерде. Адвокат Светозор Вуячич әйтүнчә, Сербиядә Караджичның яклаучылары төркеме булачак, әмма Хагта ул үзен үзе яклаячак. Вуячич шулай ук Хагка тапшыру карарын гамәлдән чыгаруны сорап мөрәҗәгать итәчәген белдерде. Хакимиятләр әйтүнчә, 13 ел буе эзләнгән Караджич Белградта ялган документлар нигезендә альтернатив медицина табибы булып эшләп килгән һәм дүшәмбе кичендә кулга алынган. Көнбатыш җитәкчеләре 1992-95 еллардагы Босния сугышы вакытында сугыш җинаятләре һәм геноцид кылуда гаепләнүче Караджичның тотылуын хуплады. Алар шулай ук ул чорда Босния сербларының хәрби җитәкчесе булган Радко Младичны да тизрәк кулга алырга чакырды. Иерусалим. АКШ президентлыгына демократлар намзаты Барак Обама якын көнчыгыш сәфәрен тәмамлап, Европага юл тотар алдыннан Израильдә тукталды. Израиль президенты Шимон Перес белән очрашуда ул, әгәр дә президент булып сайланса, АКШ-Израиль мөнәсәбәтләрен ныгытачагын һәм иминлекне беренче урынга куячагын белдерде.
I'm here on this trip to reaffirm.
Бу сәфәрендә мин монда Израиль белән Кушма штатлар арасындагы махсус мөнәсәбәтләрне раслау, минем Израиль иминлегенә ныклы яклавымны һәм төбәктә озынрак мөддәтле тынычлык урнаштыруда АКШ сенаторы буларакмы, президент буларакмы нәтиҗәле партнер була алу өметемне белдерү өчен килдем, диде Обама. Бу очрашуга кадәр Обама Иерусалимдагы Холокост хатирәсе музеенә чәчәк салды. Бүген Обама Көнбатыш ярда Фәлестин идарәсе башлыгы Мәхмуд Габбас белән дә очраша. Әлеге сәфәр барышында Обама Афганстанда, Гыйракта һәм Урдундә булды. Алга таба ул Германия, Британия һәм Франциядә дә тукталачак. Вашингтон. АКШ һава көчләренең югары вәкиле генерал Нортон Шварц, әгәр дә Россия Кубага атом бомбасы ташый торган хәрби очкычларын урнаштырса, кызыл сызыкны үтәчәк, диде. Шварц моны Сенатта АКШ һава көчләренең югары хәрби офицеры итеп билгеләнү тыңлауларында әйтте. Бу атнада Россия киң күләм мәгълүмәт чараларында АКШның Чехия һәм Польшада ракета калканы урнаштыру ниятләренә җавап буларак Россиянең Кубага бомбалау очкычлары җибәрү мөмкинлеге турында хәбәрләр чыккан иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Багдад. Гырак президенты Җәләл Талабани АКШ яклаган җирле сайлауларга юл ачучы канунны имзалаудан баш тартты. Талабани 275 урынлы парламентның 127 әгъзасы гына раслаган канунны имзалый алмавын белдерде. Парламент әгъзалары исә 140 депутат катнашкан тавыш бирүдә 127 тавыш күпчелек иде ди. Сишәмбе көнне үткән тавыш бирүдә 40 депутатлар һәм кайбер шәхси депутатлар катнашмады. Bu kanun 1 oktyabrga ilning 18 viloyatida saylovlar o'tkaruvga yo'l ochadi. Kurdlar neftga boy Kirkuk tubagi uchun kurdlar bilan qaraplar orasida borgan nizoq sababli qonunni xuplovga qarshi chiqdi. Qonun amalga kirsin uchun uni o'zida kurd bo'lgan talabani shulay qonunning sunniy ham shig'iy o'rinbosarlari imzolarga tegish. Peking Қытай хакимиятлары келесі айда өтешек Олимпия ойындары уақытында шәһәрдә протест шаралары рөхсәт ителә торган 3 паркны билгеләде. Олимпия именлеге өчен җаваплы мөдир Лиу Шао ул урыннарда протест шаралары үткәрү өчен алдан рөхсәт алу кирәк булачак диде. Демонстрацияларны нәрсәләр турында үткәрү рөхсәт ителү турында берәр шикләү булу булачакмы юкмы икәнен Лиу әйтмәде. Быйыл дөнья илләрендә Олимпия уты йөрешү вакытында Кытайда кеше хукуклары бузылуга, Пекиннең Тибет һәм Синҗан уйгыр җирләрендәге сәясәтенә каршы күп санлы протест чаралары үтте. Уфа. Башкортстанның оешкан җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәсе хезмәткәрләре Түбән Усла авылында телефон терроры белән шөгыльләнүдә шикләнүче 25 яшьлек кешене тоткарлады. Идарәнең матбугат бүлеге белдерүенчә, 20 июльдә ул кеше үзенең кесә телефоныннан милициягә шалтыратып, Уфа һаваландагы очкычларның берсенә бомба куелуы турында әйткән. Бомба табылмаган, әмма шартлатучыны тапканнар. Ул кеше бер атна элек милициягә Стәрлетамак үзәгендәге банкта бомба куелуы турында да ялган хәбәр биргән булган. Мәскәү. Русия хөкүмәте федераль университетлар эше турындагы канун өлгесен Дәүләт Думасына тапшырды. Берничә югары уку йортын берләштерүче ике федераль университет инде Красноярскида һәм Дондагы Ростовта төзелде. Өченчесе Ирак көнчыгышта төзелә. Әлеге канун өлгесендә мәгариф, яңалык кертү, финанс хуҗалык эшләрендә аерым хукукларга ия федераль университетләрдә идарә структурасы, финанслау күләме һәм академик эрекликләр дә башкача булачак диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Русияның хак мәхкәмәсен ябырга җыену артында ни тора? Сәясәт белгече белән безнең әңгәмә булыр. Универсиада сәбәпле кайбер Казан кешеләренә яшәгән урыннарыннан күчергә туры килмәсме? Татарстанда телләр үсешенә ничек ирешергә Казандагы тел, әдәбият һәм сәнгать институты башлыгы үз тәкъдимен кертә. Ким Миннуллин белән безнең әңгәмәне тыңларга чакырырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Радован Карадычның тотылуы бүген дә дөнья мәгълүмат чараларының игътибар үзәгендә булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Босния сербларының элекке җитәкчесе, сугыш җинаятьләрендә һәм геноцидта гаепләнүче Радован Карадычның кулга алынуыннан соң Русия элекке Югославиядагы сугыш җинаятьләрен хөкем итү өчен төзелгән хактагы халыкара мәхкәмәне ябырга чакырды. Азатлык радиосы Русия фәннәр академиясенең Балканны, Кавказны һәм Үзәк Азияны өйрәнү үзәге башлыгы Артем Улунян белән сөйләште. Босния сербларының элекке җитәкчесе Радован Карадыч кулга алынганнан соң Русияның халыкара җинаятьләр мәхкәмәсен ябырга чакыру артында нинди сәбәп тора?
Ну, на мой взгляд, конечно, это прежде всего реакция конъюнктуры.
Бу беренче чиратта үз мәнфәгатьләрен күздә тоткан реакция. Русия берәр дәүләтнең югары җитәкчесен Русия хакимиятләре контролендә булмаган халыкара оешма тарафыннан хөкем итү мөмкинлеген бирергә теләми.
Әмма сез Сербия яки Хорватия сугыш җинаятьләрен хөкем итү турында бара түгелме соң?
Сүз Русия контролендә булмаган оешманы, бу очракта халыкара мәхкәмәнең кеше хукукларын бозуларны хөкем итүдә куллану үрнәге турында бара. Мәскәү кирмәне бу куркынычлы үрнәк дип исәплидер.
Радован Караджичны хөкем итү эшендә Русияның позициясе нинди булачак?
Я думаю, что это процесс многомерный. На официальном уровне, разумеется, в отношении Караджича не будет делаться каких-то...
Бу төрле дәрәҗәдәге процесс. Рәсми дәрәҗәдә, әлбәттә, Караджич турында бернинди белдерү дә ясалмаячак. Әмма ярым рәсми дәрәҗәдә, әлбәттә, ризасызлык күренәчәк. Мәскәү кирмәне яклы төрле кешеләр, яшьләр оешмалары җәлеп ителәчәк. Җәмәгатьчелекнең аерым катламларына карата да Караджич кына түгел, Karadzhisni yaqlaganlarning ham Karadzhis yetaklaganlarning ishi dirs bo'lgan degan propaganda kampaniyasi o'tkazilishak. Karadzhisga qarshi ayblovlarni har kim ko'ra ola. Barliq dokumentlar jamoatchilikka ochiq. Srebrenitsada 8000 ga yaqin bosniya musulmoni o'tirildi. Serb kishilari Sarayevni 44 oy bo'yi blokadada tutdi. Onda 14000 kishi o'tirildi. Ham boshqalar bu g'amallarda qatnashuvchilar tirmaga yabildi. Ham Karadzhis siyosiy yetakchilikda bo'ldi. Мага каршы бәхәсләшү кыен, әмма Русия үз позициясендә калуын дәвам итә. Бу беренче чиратта Русияның абруй мәсьәләсе. Русия үз коллегаларының игътибарын Балкандагы үз мәнфәгатьләренә җәлеп итә алмады. Дөресен әйтергә кирәк, ул Балканда арадашчы була алмады. Гомумән, Русия җитәкчелеге бернинди җитди шешелеш тәкъдим итә алмый. Шуңа күрә, Балканнар эшендә Европада булуның әһәмияте арткан арта бара. Русия исә бу очракта үз ихтиярын күрсәтеп, үз әләмен булгарга тели.
А Россия в данном случае хотела бы просто продемонстрировать свою волю и обозначить свой флаг.
Русия хакимиятләре кыен хәлдә калды. Русия президенты Борис Тадич белән Сербияның газ сәнәгатен хосусилаштыру килешүен имзалады. Һәм Тадич Карадзичны кулга алу артындагы кешеләрнең җитәкчесе булды. Мәскәү моның белән ни эшли ала?
Здесь надо иметь в виду то, что в принципе отношения с Тадичем тоже не такие.
Тадичның да хәл катлаулы. Русия белән Тадич арасында ашыктан-ашык килешүчәнлек булмаса да, Мәскәү кирмәне Тадичкә шик белән карый. Бу күбрәк тышкы сәясәткә бәйле. Карадзич ул Русия-Серб мөнәсәбәтләре тарихының, Балкан тарихының һәм Русияның Балкандагы гамәлләренең бер өлеше.
Прежде всего самой балканской истории и участия России в действиях на Балканах.
Озатлык радиосы сорауларына Русия фәннәр академиясының Балканны, Кавказны һәм Үзәк Азияны өйрәнү үзәге башлыгы Артем Улунян җавап бирде. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. 2014 елгы Сочида узачак халыкара олимпиада уеннарына яңа күп кенә курылмалар төзү күз алдында тотыла. Аның өчен төзелешләр алып барачак урыннардан кешеләрне күчерергә кирәк булачак. Ләкин халыкның үз җирләреннән китәсе килми һәм алар каршылык белдерә. Казанда да 2013 елда универсиада уңаеннан яңа төзелешләр көтелә. Анда да шундый ук проблема килеп чыкмасмы? Тулырак итеп Ландыш Харасовны тыңлыйк.
Сочида 6 елдан соң узачак халыкара олимпиадага дип Кара диңгез буендагы Эмеретинский үзәнлегендә тиздән биналар төзи башлау күздә тотыла. Инде бу эшләр өчен федераль үзәктән акча да бүленгән. Ләкин бу үзәнлектә яшәүче халык әлеге уңдырышлы матур җирләрдән күчәргә теләми. Ике атналык кына олимпиада кырылмалары өчен җаваплы олимп төзелеш оешмасы вәкилләре бу түбән Эмеретинский үзәнлеге җирләре ни өчен алынмый дип канәгатьсезлек белдергән иде. Моннан соң хакимият вәкилләре үзәнлектә яшәүче халыкның иләренә барып сөйләшүләр уздыра башлады. Ләкин халык бу урыннарны бирүгә каршы булуын әйтә. Шул нисбәттән бу көннәрне хәтта каршылыклар да чыкты. Сишәмбе көнне җирләрне үлчәп йөрүчеләр килгәч, үзәнлектә яшәүче 200-гә якын кеше үз йорт хуҗалыкларын яклап, милиция мәхкәмә вәкилләренә таяклар, газ җибәрүче җаланмалар тотып чыккан. Милиция исә йортларга бәреп керә башлагач, халык каршылык күрсәткән. Һәм нәтиҗәдә хукук яклаучылар җирләрне тикшерергә килгән мәхкәмә вәкилләре чигенергә мәҗбүр булган. Олимпиада уңаеннан җирләре алынаша халыкка Кара диңгез буенда яңа тора һәм акчалар вәгъдә ителсә дә, Эмеретинский үзәгендә яшәүчеләр моның белән ризалашмый. Дөресен генә әйткәндә, бу җирләрдән инде узган елның иске йортларына сүткәннәр. Анда яшәүче 27 гаиләнең ишесенә генә торак бирелгән, ә калганнары кайсы кайда таралган. Абхазиядагы кашкыннар канунсыз яшәү сәбәпле берни таләп итмәгән. Менә хәзер халык хакимияткә ышанмый һәм сөйләшүләрне алып барырга теләми. Моннан тыш Эмеретинский үзәнлегендә җир шактый уңдырышлы. Ел дәвамында анда 3-4 тапкыр уңыш җыеп алырга була. Моннан тыш диңгездә ял итәргә килүчеләргә бүлмәләр биреп тә халык шактый акча эшли ала. Ә яңа тәкъдим ителә торган урыннар аларга атышлы булмаячак. Ләкин күп кенә халык бу җирләрне шәхси милек итеп әлегә кадәр теркәмәгән булган. 2013 елны Казанда да универсиада үтәчәк һәм шундый хәлләр кабатланмас дип беркем дә әйтә алмый. Мисал өчен яңа һава аланы юлында тизелә башлаган йортлар кире сүтелә ди Казанда яшәүче Руфия ханым.
Парина урамы менә РКБ юлында инде бик зур гына жилищный комплекс төзи башлаялар. 24 катлы, 30, 16 катлы, 20 катлы домнар бик зур җирләрне әйләндереп алып, буш басу кызгыр бар инде. шуларны кайсын 4 катка үзсин, 5 кат тадлы салып, бүтүн фундаменттан эшләрмен соң, бу университетда кайсы стилдә кайсы шәһәрдә билгеле булгандан соң, монда бунар төзүне кире уйлаганлар да, сүтәләшәләр кирегә. Бик күп, бик зур эш эшләнгән инде. Хәзер инде монда спортивный комплекс булады дигән әйтәләр. Бүтүн халык кушак кат инде аңа. Нихәтле бунларны күп эш эшләнгәч, бер генә дымда тулып бит ул бик күп 6-7 дым бер квартира турысына хәтле почти бар бит инде ул. Бу фарина урамыннан.
Диде Казанда яшәүче Руфия ханым. Бу тизләргә тиешле булган йортларның да инде сатылган булуы бик ихтимал. Ә менә Казан шәһәр хакимиятенең матбугат хезмәткәре вәкиле Ләззәт Хайдаров исә әлегә барлык кырылмаларны бу җирдә генә төзү күздә тотыла ди.
Төп менә яңа төзелә торган әйберләр, алар Үзәк стадион, футбол стадионы, Казан елгасы буенда шоссейный урамы буйлап нигез ташын салдылар аны. И Универсиада авылын төзергә кирәк. Анда кемпингтәге гостиницалар белән, анда үзенең исендә аны стадион булачак. Анда шул җиңү проспекты урамы буенча РКБ-га таба барганда сүтү каралмый пока.
Универсиадага дигән барлык төзелеш нишкәлекләре әле Казанда төгәл билгеле түгел. Җир мәсьәләсендә тавышлар кубуы Казанда да бик ихтимал ди кайберәүләр.
Азатлык радиосы.
Казандагы универсиадага, Сочидагы олимпиадага әле әзерлек эшләре барганда, Кытайдагы ярышлар башлануга күп калмады инде. Пекиндагы җәйге олимпия уеннары алдыннан Иран хакимияте бәйгеләрдә катнашкан хатын-кызларның ярышын телевидениядан ни рәвешле күрсәтү мәсьәләсе белән мәшгул. Халыкара бәйгеләрдә әүзем катнашкан Иран хатын-кызларны дин кушканча киенмәү сәбәпле телевидениядан күрсәтү тыела иде. Ләкин бу юлы хөкүмәт бу юнәлештәге сәясәтен бераз имшартырга җыена. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Иран дәүләт телевидениясендәге спорт программын тапшыручы хәбәрчеләр август аенда Пекиндә булачак Олимпия уеннарын турыдан-туры тапшырганда хатын-кызлар ярышында күрсәтү өчен хөкүмәттән рөхсәт сорый. Пекин җәйге Олимпия уеннарына катнашкан 53 Иран спортчы арасында тэквондо, джиэдән укату һәм көймәдә узыш ярышларыннан һәрберсендә катнашу өчен нибары 3 хатын-кыз барашак. Ирандагы спорт сөйүчеләр үз илләреннән катнашкан спортчыларның уеннарын тулысынча карауны өмид итә. Ләкин хиҗаб кимәгән хатын-кызлар катнашкан ярышларның телевидениядан күрсәтелүенә Ирандагы дини башлыклар рөхсәт итәрме? Әлеге сорауга Теһрандагы спорт белгече Фатима Сәпанҗани дә борчуга сала. Ул Ирандагы мәгълүмат чараларының спортчы хатын-кызларны телевидениядә күрсәтмәвенә булай тәнкыт белдерә. Бәйгеләрдә хатын-кызлар да күрсәтелергә тиеш. Алар тәртипне бузмый һәм ярышларга катнашырга рөхсәт ителә. Ни өчен аларны телевидениядә күрсәтмәскә? Әлбәттә, ярышлар барышында бөтен дөнья мәгълүмат чаралары алдында алар күрсәтеләчәк. Ә безнең ил ишендә юк. Ни өчен аларны башка илләр карый, ә без үз илебездә карый алмыйбыз? Иранда хатын-кызларның спорт чараларына катнашуы тыелмый, ләкин тәнгә ябыша тормаган һәм дини таләпләргә туры килгән кием кию шарты куела. Шуның өчен Иранның хатын-кызлар йөзү, су уеннары һәм спортның башка өлешләренә катнашу мөмкинчелеге чикләнгән була. Шул уңайдан Иранның хатын-кызлар баш яулыгы һәм узын кием белән катнаша алырлык, мисал өчен җәя белән укату, киемә узышлары һәм тэквондо, карате кебек уеннарны сайларга мәҗбүр калалар. Бу тәртипләрне бузган спортчылар исә сәләтенә каралмыйча төркемнән чыгарылырга мөмкин. Мисал өчен Бангкокта көймә узышына катнашкан Ромони Ризаның ярыш барышында тизләре күренгән өчен милли төркемнән чыгарылган иде. Моңа өстәп Иранның хатын-кыз спортчыларына кайда гына ярышларга катнашмасын, дини таләпләрне бузып-бузмавы Иран күзләү идарәсе хезмәткәрләре тарафыннан күзәтелеп килә. Иран президенты Ахмадинеҗад хакимияткә яңа килгәч хатын-кызларны күбрәк спортка җәлеп итәргә итәргеш булган иде. Ләкин дини җитәкчеләрнең тәнкыйт һәм ачулы сүзләреннән соң хөкүмәт бу адымнан кире чигенергә булды. Ирандагы хатын-кызларның халыкара ярышларга катнашуын тыярга тырышуда дини җитәкчеләрнең роле шактый көчле.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләнәбез.
Башкортстандан Госдумала.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар.
Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Без дәвам итәбез. Шушы көннәрдә Башкортстан матбугатында республикада телләр канунын бозган өчен штрафлар кертелергә мөмкин дигән хәбәрләр таралды. Кибетләрдә, транспортта, оешмаларда канунны тикшерү чаралары узачак дип язды газеталар. Татарстан милләтпәрвәрләре дә мондый тәртипне урнаштырырга күптәннән хыялланып йөри. Казан егете Наил Набиуллин шушы мәсьәлә белән кынагысызлык белдереп прокуратурага хат юлларга җыенган иде. Татарстанда телләр канунын бозган өчен штрафлар кертелү мөмкинме? Бу сорауларга җавапны Гадел Галәметдин эзләде.
Бер айлык чамасы Казан метросында билет сатучы студент Наил Набиуллинны татарча эндәшкән өчен милләтчелектә һәм шовинизмда гаепләгән иде. Бу хәлдән соң Наил Азатлык радиосына сөйләгәндә, бу уңайдан прокуратурага хат язырга вәгъдәдә иде. Бер ай узды, хатлар язылган, әмма барыбер метрода әле мондый хәлләр күп очрый дип борчыла Наил Набиуллин.
Алар кызганычка каршы, ләкин безнең татар битараф булуга алар таралмыйлар, алар турында беркем дә белми, шуңа күрә дискриминация дип юк дип уйлыйлар инде безнең татарлар. Бу эштә прокуратура хатлар җибәрелде, әлегә кызганычка каршы җавап килмәде. Киләчәктә без шундый чаралар уйлыйбыз, яшьләрне җыеп, аларга бу ситуация аңлатырга, бәрәр хукларын якларга, индерергә һәм мондый чаралар булган чаракта яшьләргә аңлатырга ничек нәрсә һәм кая барырга булы дип инде менә шундый без брошюрка чыгарырга уйлыйбыз. Ул брошюркада бөтен кирәкле телефоннар, номерлар булыр инде дип уйлыйбыз һәм законнардан, конституцияның мәддәләре инде.
Татарстанда ана телен саклап калыр өчен берни дә эшләнми дип булмый. Депутатлары җыелып, теге яисә бу канунны тикшерә, татар яшьләре төрле җыелыш, фестивальләрдә үткәрә. Әмма бүгенге көндә төрле өлкәсендә эшләүчеләрнең күбесе канунның үтәлешен каты таләпләр белән генә төзәтеп була дигән фикердә тора. Башкортстанның Октябрь районында телләр турындагы канунны бозган өчен кертелгән торган штрафлар Татарстанда да урнаштырыла аламы? Татарстанның атказанын юристы Зөбәйдә Яхинны тыңлыйк.
Тел турындагы законнарның нигезендә һәрвакытта конституция маддәләре ята. 26-нчы маддәсендә әйтелгән, һәркем үзенең туган теле белән хукукланырга, аны файдаланырга хукуклы диелгән һәм аннан соң үзара аралашу теле итеп белсәң нинди сайда базага хукуклы диелгән. Менә шуннан чыгып башка законнарда кабул итергә тиеш. Менә үзегез ничек уйлыйсыз? Конституция шулай дип әйтә икән, таләп итеп буламы ике телдә белүне? Димәк, кеше нинди телдә сөйләшергә, нинди телдә аралашырга тели, шул телдә эшләргә хукуклы. Уларның конституция хукукы. Әгәр дә җирле органнар нинди дә булса, кешеләрне мәҗбүр итүче ике телне дә өйрәнергә закон кабул итәләр икән, бу конституция каршы килгән закон булачак. Шуңа күрә менә ул өлкәдә юк. Ә инде менә кулланучылар хокукны саклау турындагы законга килгәндә, әгәр дә без Татарстан Республикасында яшибез икән, без теләсә нинди сәүдә яки хезмәт күрсәтүче оешмаларга кереп, үзебезнең телдә, әгәр дә белмибез икән, товар турындагы бөтен белешмәне алырга хокуклы. Җавап бирмиләр икән бу очракта, административ җаваплылыкка тарту турында эш йөртә башларга мөмкин. Шушы законнар турында уйлап утырганда Россия Федерациясының административ хокук бузулар турындагы кодексын карадым. Анда тел турындагы законнарны бузган өчен шундый яза карала. Шундый мәддәсе бар дип әйтелгән урны юк.
Милләтпәрвәр татар егете Наил Набиуллин исә штрафларны кертү телне саклап калуда нык ярдәм итер иде ди.
Кирәк алар, чөнки безнең кызганычка каршы татар теле республикабызда ИПИгә бәйләнмәгән. Гади сүз әйткәндә, татар теле кулланылган өчен бернинди привилегиялар да юк. Мәсәлән, шул рус теле өчен, рус теле белмәгәч, куертмә кермисең, эшкә алмыйлар. Безнең татар телендә шундый штрафлар ниләр куйгач кына безнең татар теле хөрмәткә ия булачак, татар телен беләчәкләр һәм аны кулланачаклар менә. Чөнки кеше акчамны юк итә дигәч кенә курыккач кына белә эренә торган тернәчәк аны.
Телләр канунын бозу очрагында нинди җәза кертелә дигәндә, шактый гына буталчыклар туса да, кешене татар телендә мөрәҗәгать иткән өчен милләтчелектә һәм шовинизмда гаепләүгә исә һичшиксез җинаять эше кузгалтып булады. Юрист Зөбәйдә Яхина.
Аңа карата шундый сүзләр әйтелгән икән һәм аны исбатлап торучы, дәлилләп торучы шаһитләре бар икән, әлбәттә бирергә була. Бу административ җаваплылыктан бигрәк тә монда инде җинаять җаваплылыгы турында да сүз йөртергә була. Чөнки милли тел ягыннан, дин ягыннан, ягъни кешеләрнең үзләренең хукуклары ягыннан нинди дә булса кимсетү сүзләре, аларга карата ямсыз сүзләр әйтелә икән, моның өчен хәтта җинаять җаваплылыгы да каралган, аның үзенең мәддәләре бар. Монда оту нәрсәдә тора? Бердән ике мизгелне истә тотарга кирәк. Беренчедән, чынлап та бу сүзләр әйтелгән килгенме, аны исбатларга кирәк, бармы шаһитләремнән юкмы? Ә икенчедән, чынлап та бу сүзләр кешенең намусын кимитә торган сүзләрме? Уларның законлы мәнфәәтләрен, хукукларын кимитә торган сүзләрме? Әгәр шулай дип табыла икән, шундый сүзләр дип әйтеп, һәм моны исбатлап була икән, димәк монда ирешергә була.
Әлегә Ноин Нәбиевтан кала үзенең хукукын яклап йөрүчеләр күренми. Дәүләт чурасы да Татарстанда телләрне үстерү программасына үзгәрешләрне октябрь аенда гына караячак.
Азатлык радиосы.
Күптән түгел Татарстанда парламент утырышында телләрне үстерү дәүләт программасының үтәлеше хакында зур сөйләшү булган иде. Анда телләр сәясәтен яңа дәрәҗәгә күтәрү өчен социолингвистик үзәк төзү тәкъдиме яңгырады. Бу идея тел, әдәбият һәм сәнгатьне өйрәнү фәнни институты башлыгы Ким Миннуллинны кыйкан. Ул бу эшне шушы ИАЛдәге үзәк кысаларында алып барырга тәкъдим итә. Азатлык радиосы Ким Миннуллин шушы социолингвистик үзәкне нигә төзергә тәкъдим итү һәм аны ничек күзаллау турындагы сораулар белән мөрәҗәгать итте.
Тел сәясәтенә караган бөтен мәсьәләләрне банктан мөхшләргә тиеш инде. Бөтен республикадагы бөтен булган белгечләрне монда тупларга, безнең белән эшләргә чакырырга, инде дәрәҗәтик бюджет акчасына да, өстәмә акчаларга, целевой акчаларга да Россиядагы тел сәясәте буенча анализ ясап, үзебезнең тел юнәлешенә алга таба прогнозлар бирү, инде дәрәҗәтик рекомендацияләр бирү. Менә шулайрак күз алдына китерәм. Әйтик, монда безнең буларга тиеш төп үзәк, төп белгечләр шушы мәсьәлә буенча. Белгечләр табу да зур проблема. Чөнки алар һәрберсе бит инде безнең белгечләр вуз системасында эшлиләр, 90% әйтик. Координация кирәк аларына. Менә институт безнең координация үзәге булырга тиеш. Шушы юнәлештә эшләүчеләр барса да шушында тартылырга тиеш. Бер үзәк аша нәтиҗәне дә бер үзәк аша бирү мөмкинлеге булыр иде. Әле менә күптән түгел Якутияда булып кайттым. Алар да гел Татарстанга карап утыралар, Татарстаннан көтәләр, ниндидер әйтик прорывной шушындый эшләрне. Мәскәүдә безнең тел белеме институтында үзәк эшләп килә. Башка мин тел сәясәте, социолингвистиканы шөгыльләнә, өйрәнә торган структураларны башка белмим. Бездә ул менә шушы юнәлештә үстерергә булыр иде менә бу юнәлештә. Монда әйтик, берәр бүлмә бирсәк аларга, компьютерлар бирсәк, база данных төзергә, һәр кайдан инде яңалыклар яңгырый, әйтик, СНГ илләрендә үзебезнең төрки туганнарыбыз яшәгән илләрдә ничек итеп эш алып баралар тел сәясәте буенча, шул Казахстанда, башка җирләрдә алфавит мәсьәләсе, менә буларның бөтенесендә бит бер база данныхка туплап барырга кирәк, тенденцияне карарга кирәк, ничек, кем нинди юнәлеш буенча эшли, дәүләт программаларын ничек итеп төзиләр, нинди яңалыклар бар, әйтик, шуннан инде читкә чыгарга була, КВБ-дә ничек куелган мәсьәлә, шул ук инде без мактап сөйли торган Швеция белән Финляндиядә мәсьәлә ничек тора, анда да бит гади гына түгел. Шул ук Кытайдагы уйгырларның ишетеп кенә беләм мин зур тәҗрибәләре бар икәннәрен, анда контроль юнәлешендәге структуралар бар икәнен беләм. Ну, кулыбызда мәгълүмат юк, һәм инде менә шуларның бөтенесендә туплап, буларны анализлап, үзебезнең җитәкчелеккә дә күрсәтеп, һәр вакыт аларны шушы материаллар белән тәэмин итеп торырга булыр иде, ниндидер фикер кузгату өчен тынгылык булмаска тиеш бит инде, ул көн саен эшләнелеп торырга, көн саен инде яңа әйбер булырга тиеш. Чит илләргә, инглиз теле аша менә бу структураларга чыгу, аларны монда чакыру мөмкинлекләре бар, но аның өчен ниндидер белгечләр һәр вакыт шөгыльләнеп торырга тиешләр, улай бер белән. Алар бит менә бетеп бара торган, үлеп бара торган телләр күбрәк кызыксындыра аларны. Менә ничә фонд, ниндидер үзәкләр җитәкчеләре, шунда эшләүчеләр белән таныштым мин. Халыкларның яраклашып яшәү, без бит инде менә бу дин мәсьәләсендә Татарстан башка юнәлештә үзебезнең тәҗрибәбезне уртаклашабыз. Ә тел мәсьәләсе буенча менә бу дөнья күләменә чыгу мөмкинлегебез дә бар, тәҗрибәбез дә җитәрлек. Шул ук әйтик, Каталония белән чагыштырырга була бездәге эшләрне, анда инде башкалар инде бездәге тәҗрибә бездәгенедән без инде күптән узган башкаларда. Менә бу әйберләр өчен белгечләр туплау, минем күзаллавым менә шушы булыр иде. Эзләнергә кирәк инде, хәзер хөкүмәт тарафыннан булмаса, мин хәзер әле менә соңгы көннәрдә уйланып йөрим нәрсә эшләргә, чөнки канәгатьлек юк, ниндидер бер адымга барырга кирәктер дип уйлыйм, чөнки ниндидер бер янып торган үсеш күренми әлегә.
Сез Галимжан Ибрахимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгатьне өйрәнүче фән институт башлыгы Ким Минуллин белән әңгәмәне тыңладыгыз. Аны хәбәрчебез Ландыш Харасов әзерләде. Азатлык тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешендә халыкара хәбәрләр, Татарстан, Башкортстан яңалыклары белән танышырсыз. Менә кайбер темалар: Башкортстанда яңа җанҗал башланырга тора. Казандагы су басудан соң хакимиятләр ни эшли? Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешен шушының белән тәмамлыйбыз. Озакламый яңадан очрашырбыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 23 июль, шәрсенбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Азатлык тапшыруында. Киләсе җанисәп Башкортстан татарларының санын киметмәсме? Башкортстан татарлары конгрессы бу мәсьәләне тикшерергә җыена. Казан эшмәкәрләре су басудан соң килгән зыянны саный. Аларның җавапка тартырлык кешенең табылуына өмете бик әз. Пекин Олимпиадасына Башкортстаннан 9 спортчы барачак. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык тапшыруында тыңлагыз. Азатлыкта Башкортстан яңалыклары сәхифәсе. Башкортстанда яңа җанҗал башланырга мөмкин. Бу юлы ришвәтчелектә баш прокурорны гаеплиләр. Президент идарәсенең дәке башлыгы Ради Хабиров исә вазифадан читләштерелгәннән соң беренче тапкыр вакыйгаларга үз аңлатмасын бирде. Башкортстан татарлары конгрессы җанисәпкә әзерләнү мәсьәләсен карарга җыена. Пекиндагы Олимпиадага Башкортстаннан 9 спортчы китәчәк. Булар хакында тулырак әйтеп Мөнир Вафин сөйләр.
Башкортстанның Дәүләт Думасындагы депутаты республика прокурорының сабагын укытмакчы. Ул депутат Иршат Фахретдинов. Фахретдинов Башкортстан прокурорын тикшерүне сорап, генерал прокуратурага мөрәҗәгать итте. Аңа караганда, республика прокуроры Сергей Хуркинны коррупциягә бәйле тикшерергә кирәк. Сергей Хуркин эшкуарларны канат астына алып, алардан матди ярдәм күргән. Мәсәлән, ул алар акчасына узган ел Төркиядә ял иткән. Ноэль Вәлиев атлы элеке билгеле эшкуар бүген федераль милек идарәлегенең Башкортстан бүлеге башы прокурорның фатирын төзекләндерү өчен 4 миллион сум акча биргән. Дәүләт Думасы депутаты Иршат Фахретдинов генерал прокуратура бу вакыйгаларгә игътибарсыз калмас дип өметләнә. Әле күптән түгел генә бу депутат республика президентының элеке хакимият башы Ради Хабировны яклап чыккан иде. Аның прокурорга ябырылуында аерым көчләр Ради Хабиров өлешедә булуын фаразлый. Ради Хабиров соңгы чорларда ора тирә хәбәрләрлек чараларына фикерләре белән бүлешә башлады. Регну мәгълүмат агентлыгына биргән әңгәмәсендә ул үзенең өстән алынуы турында шулай ди. Цитат: «Минем уемча, яңа премьер-министр Раил Сарбаев президентка мине аның урынына дәгъвайта дип инандырган. Мәскәүгә эшкә китәргә омтылышымны шуңа бер адым дип аңлаткан. Иң гаҗәбе, президент шуларга ышанган». Цитат тамам. Ради Хабиров ягулык энергетика тормагын бик көчле төркем контрольдә тота. Улар сәясәткә дә тәсир итәләр ди. Әлеге вакытта ягулык тормагын кулда тоткан Урал Рахимов әтисе президент булу сәбәпле сәяси мәсьәләләрне хәл итә. Әтисе китсә, ул әлеге төркем мәнфәгатьләрен шишә алмаячак. Шуңа уларның бөтен сәяси көчләре премьер-министр Раил Сарбаевны президентка әзерләү ди. Ради Хабиров: «Раил Сарбаев мине Мәскәүгә эшкә җибәртмәү өчен башлаган җанҗаллары өчен үзе дә ил күләмендә тискәре негатив бәяләнә. Шуңа аның республика президенты булу шансы ноль ди. Ә инде киләчәктә эшегезне кайда дәвам итәчәксез?» дигән сорауга Хабиров: «Иң башта мәхкәмәләр аша исемне тазартачакмын», ди. Республика мәхкәмәләре җирле хакимият басымы белән аның мәнфәгатен якламаса, ягъни исемен пычрак килеш калдырса, федераль мәхкәмәләрдә гаделек изяшагын һәм табашагын белдерә. Ради Хабировның бердәм Русия фиркасындагы агзалыгы тиргезелү ихтимал. Фирканың Башкортстан бүлеге агзалары аны фиркадан чыгарган иделәр. Бу фирканың генераль шурасында карала башлаган, ләкин карар чыгарылмаган. Кайбер мәгълүмат чаралары моны Хабиров фиркагә кабат тиргезелде дип хәбәр иткән иде. Мәсьәлә әлегә хәл ителмәгән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты ниһаять быел икенче адымын ясый. Ягъни ел буена икенче тапкыр гына утырышын жыйды. Биринчиси бүтүн дүйнө татар конгрессынан соң шул форумга барудагы авырлыклар һәм Башкортстанга бәйле документлар уңайынан булган иде. Бүгенге чарада ике мәсьәле карала. Биринчиси 2010 елда булачак Россиядә халык санын авылларга әзерлек, икенче мәсьәле Россиядәге иң зур татар авыллары ассоциациясына керү. Хәбәрләрне биргән вакытта чара башланмау сәбәпле без беренче көн тәртибе җанисәп мәсьәләсендә төп чыгышны ясаячак билгеле галим Елдар Габдрафиковны белдерштек. Инде халык санын алуларда татар милләтен югалтуга юл куймау өчен татар оешмалары нишергә тиеш дигән сорауга ул шулай дип җавап бирде. Сиясәтче Елдар Габдрафиков булды. Галим шулай ук төбәкләрдә татар оешмаларының бүлекчәләрен барларга, булмаган җирләрдә оештыруга, алар аркылы җанисәпне урыннарда күзәтүчеләр әзерләргә кирәклеген дә әйтте. Башкарма комитет утырышы турында тулырак итеп, алдагы хәбәрләребездә сөйләрбез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Соңгы көннәр фаҗигаларга бик бай. Мәскәүдән товар алып кайтучы төркем газель микроавтобусында Татарстанда юл фаҗигасына тарыган микроавтобус юл буенда туктап торган Мерседес йөк машинасына барып менгән. Бер кеше үлгән, берничә кеше авыр хәлдә хастаханәгә салынган. Ермекәй районындагы Макар авылы янында 3 хатыны яшен суккан, берсе мәрхүм булган. Күптән түгел генә бер юлдаш баланы яшен сугып үтергән иде. Һәр атна саен дистәгә якын кеше суга батып үлә, шулай ук янгыннарда мәрхүм булучылар да аннан узгагына калыша. Пекинда башланачак Олимпия уйннарына 2 атна вакыт калды. Баштаганда Башкортстаннан 19 спортчы барачак дип хабар иткән иделәр. Олимпиадада катнашу өчен соңгы сайлаулардан соң аларның саны 10га кимеде. Пекинга Башкортстаннан 9 спортчы барачак. Азатлык радиосы өчен Фадам Ирвафин.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Азатлыкта Татарстан яңалыклары сәхифәсе. Бу көннәрдә Казанда су басудан зыян күргәннәр әлеге зыянны бетерү мәшәкатендә. Башкалада акчалата күп зыян килгән әле исәпләнмәгән, халык арасында тагын шушы арада көчле яңгыр була дигән сүзләр йөри. Күргән зыянны кем каплар? Хакимиятләр бу турыда уйланамы? Җитешсезлекләрне бетерү ничек бара? Наил Алан әнә шул сорауларга җавап эзләде.
Люция зур күкректән су йөреп, кибеттәге товарларын ташуны һаман да оныта алмый. Су күзгә күтәрелеп артты да, метрда 20 сантиметр булып туктап калды ди ул.
Насос безнең бер кайчан да эшләмәде ул, толком эшләгәндә югана.
Ди сатучы. Казан шәһәренең Востания тукталышы янында булган җир асты юлындагы кибетчекнең тәрәзәсен шәршәмбе көнне иртән генә ачып җибәргән ул. Дүшәмбе, сишәмбе төнгә кадәр кибетләрен җир асты юлын җыештырганнар алар. Монда иелеп торган чүптә, дымлылык та, таш идәндәге сулар да каза билгесе. Люция Жур сату иткән кибеткә иң ким дигәндә 10 мең сумлык зыян килгән. Тәмәке һәм шуның ише үлчәүгә куелмый торган сәүдәдә ул. Бу җир асты юлында унлап кибет бар. Җиләк җимештә, кипкән чикләвек тә, ипидә һәм башкасында саталар.
50 ел диләр моны төзегәнгә. Шуннан бирле инде анда бөтен нәрсә тыгылганын да, тузган канализацияны чистартучы юк бит инде. Кем-кемгә дә кирәкме? Ул әле ул моннан түгел түбәләндә ага.
Ди Люция Жур. Монда кибет ачып сәүдә иткән өчен шәхси эшмәкәрләр Казан шәһәренең җир һәм милек мөнәсәбәтләре комитетына аренда акчасын әз түләми. Хакимиятләр бу җир асты юлын берничә ел инде яхшы итеп төзекләндерергә вәгъдә итсә дә, тотынганнары әлегә кадәр күренми. Эш шартларын яхшырту, гомумән каза килгән очракта аны булдырмый калу проблемасын шәһәр хакимиятләре алдында күтәрергә уйлыйсызмы соң дигән сорауга кипкән чикләвекләр сатучы берәү:
«Нам могут сказать, не хотите, просто не работайте».
«Тләмисез икән эшләмәгез генә» диячәкләр, ди. Бу җир асты юлын су бер генә тапкыр басмый инде. Узган елда көчле яңгыр явып, давыл узган вакытта зыян күргән алар. Ә дүшәмбе көнне ишеп яуган яңгырда җир астындагылар да, өстендәгеләр дә, машина эчендәгеләр дә, урамдагылар да зыян күрде.
Кичә сәгать 10-га кадәр чистарттык суларны. 5 насос эшләде. Инде бу безнең беренче генә хәл түгел, икенче тапкыр шулай, былтыр да шулай булган иде. Администрация бер дә карамый, сулар китә торган нидер юк. Бөтен яңгыр аккан сулар безгә яхшы. Зыян инде күрдек.
Ди икенче бер урындагы кибеттә көнкүреш химиясе товарлары белән сәүдә итүче Рузалия апа. Алар үзләре янындагы суларның җир астына китә алмый азаплануын узган ел үк хакимиятләргә җиткергән булган, әмма кыймылдаучы күренми. Дөрес, узган ел Казанны катуык су баскач, шәһәр хакимияте гадәттән тыш хәлләргә каршы тора торган махсус бүлекне көчәйткән көчәйтүен.
Былтыр урагандан соң мэр тагын 20 спасатель безгә дополнительно бирде. Аннан соң безнең объединен дежурный диспетчер служба бар. Менә без хәзер безнең планнар буенча, Алла бирсе, жыл ахырына кадәр европейский система бар бит, 1-1-2. Шундый уровень ашарга тиешбез.
Ди Казан шәһәре башкарма комитетының саклау идарәсе башлыгы Фердинанд Тимерханов. 4 яңа суырткыч та алган алар. Без ул бу була калса коткаручылар гына бит, ди Тимерханов. Һәм шәһәр хакимиятенең башка идарәләренең эшеннән алай ук канәгать түгел икәнлеген дә белдерде. Востань урамындагы җир асты юлындагы су суырткыч эшләмәгәч, нәкъ аларның хезмәтенә мөрәҗәгать иткәннәр дә инде. Шәһәр башлыгының коткаручылар хезмәтен көчәйтүе яхшы әйбер ансы. Әмма шәһәрнең гомумән су китү челтәрен һәм су баса торган урыннарга җир асты юлларына метроларга куелган су суырткычларны замана таләпләренә туры китереп карап цикләндереп тору да көн үзәк мәсьәләләрдән төшеп калган кебек тоела. Казандагы 1700 чакрымнан артык юлның 260 чакрымы астында гына су үткәргеч торба бар. Алар да көчле итеп яңгыр яуса суны сыйдырмый. Дүшәмбе булган көчле яңгырда шәһәрнең күпме зыян килгәне әле санап чыгарылмаган. Төгәл итеп ахырына чыгулары да икеле. 107 фатирның түбәсеннән көчле су үтү, метроның Тукай мәйданы тукталышын декабристлар һәм Востания кисешендәге җир асты юлын су басу гына рәсми теркәлгән. Мөрәҗәгать итмәүчеләр дә хисапсыздыр. Күпме машина ул көнне тәрәзәләренә кадәр суда утырды бит. Русияның гадәттән тыш хәлләр министрлыгыннан әз генә булса да ярдәмгә өмет бармы соң? Фердинанд Тимерханов сүзләренчә, булуы икеле. Бирсәләр дә бик аз булачак. Узган җәйдәге давыл вакытында Казан нык кына зыян күргән иде. Ярдәм нәкъ бер елдан соң гына килеп җиткән.
1500 хуҗалык мөрәҗәгать иткән, аларга 1000 акча бирергә тиешләр инде. Ой, түгел беләсен, 1000 тәңкә нәрсә эшләгән. Кешенең түбәсе кайсы берсен җимерелгән, кайсы берсен тәрәзәләре ватылган иде.
Ди Тимерханов. Су басудан зыян күргәннәр исә үзара шушараларда тагын көчле яңгырлар була икән дип сөйләшә.
Универсиада хәзерләнүче Казанны су басу күренешләрен сез безнең интернеттагы сәхифәдә күрә аласыз. Фото сурәтләр галереясына игътибар итегез. Безнең адрес ozatlik.org. Тапшырыбызны дәвам иттерәбез.
Ozatlik радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь. При осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара савантулар перемешләр ашап җирибез шундаймы?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрәдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан гыздумалар.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыра. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2014 елгы Сочида узачак халыкара олимпиада уеннарына яңа күп кенә корылмалар төзү күз алдында тотыла. Аның өчен төзелешләр алып барачак урыннардан кешеләрне күчерү кирәк булачак. Ләкин халыкның үз җирләреннән китәсе килми һәм алар каршылык белдерә. Казанда да 2013 елда универсиада уңаеннан яңа төзелешләр көтелә. Анда да шундый проблемалар килеп чыкмасмы? Тулырак итеп Ландыш Харасованы тыңлыйк.
Сочида 6 елдан соң узачак халыкара олимпиадага дип Кара диңгез буендагы Эмеретинский үзәнлегендә тиздән биналар төзи башлау күздә тотыла. Инде бу эшләр өчен федераль үзәктән акча да бүленгән. Ләкин бу үзәнлектә яшәүче халык әлеге уңдырышлы матур җирләрдән күчәргә теләми. Ике атналык кына олимпиада кырылмалары өчен җаваплы Олимп төзелеш оешмасы вәкилләре бу түбән Эмеретинский үзәнлеге җирләре ни өчен алынмый дип канәгатьсезлек белдергән иде. Моннан соң хакимият вәкилләре үзәнлектә яшәүче халыкның иләренә барып сөйләшүләр уздыра башлады. Ләкин халык бу урыннарны бирүгә каршы булуын әйтә. Шул нисбәттән бу көннәрне хәтта каршылыклар да чыкты. Сишәмбе көнне җирләрне үлчәп йөрүчеләр килгәч, үзәнлектә яшәүче 200-гә якын кеше үз йорт хуҗалыкларын яклап, милиция мәхкәмә вәкилләренә таяклар, газ җибәрүче җаланмалар тотып чыккан. Милиция исә йортларга барып керә башлагач, халык каршылык күрсәткән. Һәм нәтиҗәдә хукук яклаучылар җирләрне тикшерергә килгән мәхкәмә вәкилләре чигенергә мәҗбүр булган. Олимпиада уңаеннан җирләре алынаша халыкка Кара диңгез буенда яңа торак һәм акчалар вәгъдә ителсә дә, Эмеретинский үзәгендә яшәүчеләр моның белән ризалашмый. Дөресенгә әйткәндә, бу җирләрдән инде узган елны ук иске йортларны сүткәннәр. Анда яшәүче 27 гаиләнең ичесенә генә торак бирелгән, ә калганнары кайсы кайда таралган. Абхазиядагы качкыннар канунсыз яшәү сәбәпле берни таләп итмәгән. Менә хәзер халык хакимияткә ышанмый һәм сөйләшүләрне алып барырга теләми. Моннан тыш Эмеретинский үзәнлегендә җир шактый уңдырышлы. Ел дәвамында анда 3-4 тапкыр уңыш җыеп алырга була. Моннан тыш диңгездә ял итәргә килүчеләргә бүлмәләр биреп тә халык шактый акча эшли ала. Ә яңа тәкъдим ителә торган урыннар аларга атышлы булмаячак. Ләкин күп кенә халык бу җирләрне шәхси милек итеп әлегә кадәр теркәмәгән булган. 2013 елны Казанда да универсиада үтәчәк һәм шундый хәлләр кабатланмасын беркем дә әйтә алмый. Мисал өчен яңа һава аланы юлында тизелә башлаган йортлар кире сүтелә ди Казанда яшәүче Руфия ханым.
Парина урамы менә РКБ юлында инде бик зур гына жилищный комплекс төзи башлаалар. 24 катлы, 30, 16 катлы, 20 катлы домнар бик зур җирләрне әйләндереп алып, буш басуклы җир бар инде. Шуларны кайсын 4 катка, кайсын 5 кат тәдле салып, бөтен фундаментларны эшләгәннән соң, бу универсиада кайсы илдә, кайсы шәһәрдә билгеле булганнан соң, монда домнар төзүне кире уйлаганнар да, сүтеп башлаалар кирегә. Бик күп, бик зур эш эшләнгән инде. Хәзер инде монда спортивный комплекс булар дип әйтәләр. Бөтен халык ошак катты инде аңа. Нихәтле домнаны күп эш эшләнгәч, бер генә домда тулып бит ул бик күп кан 6-7 дом бер территориясенә хәтле почти бар бит инде ул бу парина урамыннан.
Диде Казанда яшәүче Руфия ханым. Бу тезелергә тиешле булган йортларның да инде сатылган булуы бик ихтимал. Ә менә Казан шәһәр хакимиятенең матбугат хезмәткәре вәкиле Ләззәт Хайдаров исә әлегә барлык кырылмаларны бу җирдә генә төзү күздә тотыла ди.
Төп менә яңа төзелә торган әйберләр алар Үзәк стадион, футбол стадионы, Казан елгасы буенда шоссейный урамы буйлап нигез ташын салдылар аның. И универсиада авылын төзергә кирәк. Анда кемпинг, гостиница бар, анда үзенең исендә аның стадион Кызылча кансы шул жиңүү проспекти урам боюнча РКБга таба барганда. Сүтүн коралмый пока.
Универсиадага деген барлык түзүлүш нишкерликлери ары Казанда тигел белгиле түгел. Жер маселесинде тоошлар кубугу Казанда да бир ыктымал дей кайбыраулар.
Азатлык дулкындарында татар тилинде соңгы хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Азатлык радиосы Кырым.
Тапшырыбызны Кырым татар сахифасы белән дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Кырымда бу көннәрдә НАТОга каршы кәефләр үстенлек итә. Шул арада Кырым татарларының туфрак мәсьәләсен хәл итү юнәлешендә алга китешләре юк. Кырымга татар конгрессыннан бөтен дөнья яшьләр форумына чакырулар килгән. Булар хакында тулырак итеп безнең Кырымдагы хәбәрчебез Дирәбер Усман сөйли.
Кырымда НАТОга каршы күчләрнең барлыгы бер кемсә өчен сыр дигел. НАТОнен баглы Невбеттеке Шаматайсе Ахмечит яни Черномор районы Новоозерный поселогында юз берді. Кырымдакы рус блоку етекчісі, Кырым Югары Радасы, Мединет комиссиясы елбасчысы Олег Радивилов етекчілігінде күчілер Новоозерный ялысында НАТОға қаршы чадырлар құрдылар. Олар Қара Деңізде тұрған кемелерден бір әскерде Кырым топырағына аяғынен басмаз деп білдірділер.
Ни один военнослужащий грузинских вооруженных сил на территорию Крыма не высадится. Они все останутся на корабле. Таким образом, на фарватере они будут стоять около суток. Но на крымскую землю ничья нога грузинских военнослужащих не ступит.
Іште Крымға кемелерде келген Гурджистан арбилеріне Македония разведротасына мүнәсәбет бойлы. Русия яклы пикетчілер біз оларының Крым топырағына жібермейджекміз. Оз акцияларымызды НАТОға қаршы митингтен екүнлейджекміз. Dediler. Шунда кайд этмели НАТОға каршы чыккан Русия яклы күчлер, коммунистлер акырдагы Русияның Кара Деңиз флотын не үчүндөр чет эл флот деп саймайлар. Вионга каршы чыкмайлар. Аксине олар бу Русия флотының Украинадагы базасын тек коллайлар. Кырымдагы коммунистлернин векили исе Русияның Кара Деңиз флоты Украинаны корчалай ди.
Флот стоит Черноморский в Севастополе, но они охраняют же также побережье всего Крымского полуострова.
Бу Кырымдагы коммунистлер фиркасының векили эди. Шунда кайд этмели, Русияның Кара Деңиз флотының күне якынлашкан сайын акырда вазиетте кызгынлашканны көзөтмөгө мүмкүн. Июль айында Екатерина Чаричесе абидеси Украина байраклары акырда көтөрүлгөнүнүн 90 жылдыгына багышланып коюлган мемориал такта этрафында абиделер жеңкине энди 28 июлде Русия Кара Деңиз флотының күнүнө багышланган маселе де кошулажакка бошай. Эралда Акъярга Русия регионларынан 1,5 000 Русия казаклары да бететилген экен. Олар эмеш Украин милличилеринин япа билежек провокацияларынан флотну корчалажак экенлер. Бойле карарны Русия ве чет эл казаклары шурасы алган экен. Акъярга Ростов, Волгоград, Краснодар, Астрахань, Оренбургтан казаклар кележек. Олар кемелерде хизмет эткен деңизчилер экипажларынан көрүшүүлөр өткөрөжөктөр деп хабар эте. Кырымдагы атаманлар шурасы координацион меркези. Русия арбий флотының күні 28-29 июльде кечежек. Иште НАТОға каршы акциялар олсын, Русия флоты күні олсын, казаклар меселесі олсын, бұлар эпсі Кырымда рус ве Русия ғайелеріні да бір кере жематыны құтыртуға іштетілгенні көзетмеге мүмкін. Кырым татарлары исе Ахмечитте топырақ меселесі чезілгенні бекілейлер. Амма бу мәселе ерінден пек ағыр қыбырдай. Кечендерде Ахмечнің генералы Васильева соқағында запт етілген топырақларыны бошатыңыз деп, махкеме қарарынан суд исполнителдер келгенлер. Амма бу ерде енді әу құрыжылығыны башлаған 120-ге яқын Кырым татары мұндан кетмейджеклеріні білдіргенлер. Бу акта бузахватларга ел башчылык япкан Исмаил Аблятипов билдирди. Бу топраклар Кырым Зеленхоз идаресине бака экен ве бу идаре олардан вазгечмеге азыр болганны билдирген энди бир комиссия отурушунда. Амма Ахмечит шаар акимияты буга каршы чыккан. Бу акта суд исполнителдер Чистинка көйүндө запт этилген топраклар боюнча да махкеме карарын окуп эшиттиргенлер. Исмаил Аблятипов билдиргенине көрө мында 250 адам тура, аларны Левадки көйүндө айрылган 100 гектар жерге көчүрөжөк ала экендер. Левадки Ахмечиттен Чистинкага бакканда баягы узак бир жер экен. 22 июлде топурак запт эткенлердин векилдери Киевте президент кәтибиетін елбасшысы Муавины Роман Бессмертнинен көрішіп, бұ вазиет бойынша сөйлескенді. Бессмертный, біз Ахмеджишер акимиетінің әрекетлері ақында хабардармыз, бұ мәселе бойынша чалышажақмыз деп, қырым татарларыны кенеде Қырымға қайтарған.
Озатлық радиосы Қырым.
Кечендерде Қырым татар санаат музейінде Қырым татар тарихшылары ассоциациясыны мейданға кетірмек мақсадыны өз өгіне қойған тарихшылар топлашу өткерділер. Бұл тедбірге Москвалы тарихшы Гүлнара Бекирова елбасшылық япқан құрылажақ ассоциация Қырым татар тарихшыларыны, Қырым татар халқы тарихын тәренетіп өгренмеге желп етежек бола. Қырым татар язушылары 21 июльде Исмаил Гасплинский адына Қырым татар Жумхурет кітапханасында топлашу кешіріп, яңадан тізіле жатқан Қырым татар язушылары бірлігінің рейсі етіп язушы Риза Фазылны сайладылар. Бұл намзетті топлашуда іштірак еткен Шакир Селим тәкліп етті. Жүмледен о соңғы айларда бірлікні тізмек мәселесінде япылған фаалиетлер аққында айтып, не үшін Қырым татар язушылары айры мұстақил Қырым татар язушылар бірлігіні тізгенлеріні аңлатты.
Біз өзіміз топланамыз, өзіміздің проблемаларымыз бар. Біз ана тілінде алып барамыз бүтіншіні, чүнкі біз ана тілімізді инкішап өтірмек керекіміз. Бүтіншін өзіміздің ресми ана тілімізде олажақ. Оның үшін біз оларға қошылып, яда олар бізге қошылып, оның бір түрлі пайдасы олмазақ деген аргументациялар олды епсін. Оның да үшінде олар бір ай түшінділер. Өсебеде оларын да ебет консультантылары барды, үшілері барды. Демек, шүкір Аллаға олардан құтылдық. Оның үшін нашындағы жайық, егер сіз разы болсаңыз, бір мұзакере болып кетсін орталықта. Сон ақылдан жайық керек болса, мына бұл кешкен мәселені әлі де.
Язжыларының топлашуда япқан чықшыларынан базы парчаларын да азатлық радио дегілейжілеріне ештіріп кетеміз. Шайыр Шириан Әлі тізіле атқан язжылар бірлігі Қырым татар тарихында бүйік бір вақиядыр, деді.
Бек мұйым мәселені бақамыз. Мұйым дегеніміз мұна болса айыры қозымыздың Қырым татар язжылар бірлігіне чевірілгені бүйік медени аятымызды бүйік вақыды.
Язычы Урия Эдемова исе бөйле сөзлер айтты топлашуда.
Бүгін олаятқан бұл бақия тарихи бір емиеті олған бақия. Біздер Аллаға шүкір, біздер енді мына есілі башылы язычылар, ер алда яшыларға ел ашытық деп сайын. Өзіміздің бұржымызды, борчымызды еда еті ятқандай олып тұрамыз. Мына оның оғынды да біздің ең ихтияр инсанларымыздан бірі Ризаға. Ризаға ер шиіні біліп, ерлі ерінде ұрып, Әр бір точкасында подходлар ятты Ризаға. Ана бүгінгі бізім мұнақылды бір пек мүрекеп ішімізді Ризаға кепі адамын ортаға чығуы бізім бақытымыз.
Іште бөйлелікпен Риза Фазыл Қырым татар язушылар бірлігі рейс етіп сечілді.
Озатлық радиосы Қырым.
Маарифчы ассоциациясы милли азылықлар ве милли мектеплерде татар украинизация адымларына қаршы чыққанны білдірді өзінің кеңейтілген отырушуында. Белі олғаны кі, бұл Украинаның тәсіл нәзірлігі бұйрығына бинаян милли мектеплерде басамақ-басамақ бір сыра фенлерін оқыту мәселесі украин тіліне кешірілмесі шарт олажа. Маарифчы бұл бұйрық қырым татар тілінде оқыту системасына дискриминацияға ұғырата ве анаясаның моделлерін боза деп сая. Маарифчы Қырым татар тілінің дәулет статусын қайтармақ керекілігіні, милли Қырым татар тілін сақланып қалмасын талап етежек. Ашылған кішік бір планетаға екі дефа Советтер бірлігі қараманы Аметхан Султанның ады берілген. Бұл уақытта Алупкадағы Аметхан Султан музейінің директоры Мұстафа Мұстафаев хабер етті. 19 июльде музейде Қырым обсерваториясы бұл уақытта сертификатын тапсырған.
Озатлық радиосы Қырым.
Бүтін дүния татар конгрессі хабер еткеніне көре 26-30 августа Қазанда кечежек 3-ші бүтін дүния татар яшылары форумында Украина үшін 18 делегат ері айрылған. Олардан 2 ер Қырым татар яшыларына, қалғанлары Украинада яшаған 73 мен Қазан татар диаспорасы яшыларына. Форумда 21-ші асырда татар милетінің инкишаф проблемалары ве татар яшыларының милетіні сақлап қалуда ролі деген мәселелер музакере етілежек. Чешіт көрішулер, ярышлар, түгерек масалар өткерілежек. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә тапшыруда яңгыраган язмаларны һәм өстәмә хәбәрләрне дә таба алырсыз. Русия һәм башка илләрдәге Сабантуй бәйрәмнәре чоры тәмамланып килә. Татар конгрессы вәкиле әйткәнчә, бу атнада Сабантуе Төмән шәһәрендә генә булачак, Оренбурда августта узачак, Австралиядә исә ноябрь аенда гына көтелә. Сабантуйлар чорының беренче йомгаклары безнең сәхифәдә булыр. Безнең адрес azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешен тыңладыгыз. Иртәгә дә Азатлык дулкынында сезнең белән очрашырга өметләнеп торабыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезнең белән саубуллаша. Исән-имин булыгыз.